Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Vítáme u pořadu s mikrofonem do Anglie Pavla Tilšara.
To byl zas panečku víkend, dobrý den.
Krásné 16. kolo Premier League. Po něm tabulka vypadá tak, že Liverpool má 36 bodů, Chelsea na druhém místě 34 bodů, o zápas víc, stejně jako Arsenal, který má 30 bodů, a čtvrtý je Nottingham Forest 28 bodů. To je možná něco, co jsme nečekali, že právě Nottingham bude takhle vysoko.
Jednoznačně ano, a taky bych nečekal, že Chelsea bude na druhém místě v první sezóně pod Enzem Mareskou o 7 bodů před úřadujícími šampiony z Manchester City, kterým se hrubě nedaří. 11 zápasů v posledních 8 porážek, jediné vítězství, 2 remízy, to je šílená bilance.
Jenom připomenu taky dno tabulky, 17. Leicester 14 bodů, Ipswich na 18. pozici 12, 19. jsou Wolves a 20. je Southampton. Oba dva posledně zmíněné týmy měnili trenéry, a to docela před malou chvílí. Tak o tom také bude pořád s mikrofonem do Anglie, my ale jdeme na ten velmi významný zápas Manchesteru.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Bylo docela paradoxní si přečíst články před derby Manchester City, Manchester United, protože vlastně nabízeli dost negativní statistiky, ať už z pohledu domácích nebo hostů.
No, bylo to derby dvou trápících se týmů, které nakonec ovládli hosté, hrál se na Etihad, takže Manchester United zvítězil 2-1, to znamená, že Ruben Amorim za necelý měsíc a půl porazil dvakrát Manchester City se dvěma týmy, jednou se Sportingem Lisabon a teď tedy s Manchester United v Premier League. Se Sportingem to pochopitelně bylo v Lize mistrů, byla to docela nuda dlouho, až v 21. minutě první střela. Nejdelší čekání na zakončení v manchesterském derby od sezony 2006-07. Zajímavé bylo to, že Ruben Amorim nechal mimo soupisku Marcuse Rashforda i Alejandra Garnacha ze svého rozhodnutí, takže prostě šel bez těchto dvou útočních S, byť taky trochu trápících se, do toho manchesterského derby na Etihadu, ale zvítězil 2-1.
Někteří píšou na ostrovech, že vlastně tím ukázal, že se nebojí ostrých rozhodnutí, že vlastně takhle velké persony klubu odstaví na ten důležitý zápas. Nicméně měli trošku smůlu United na začátku, protože Mason Mount, který se zas po čase dostal do hry, tak odstoupil velmi brzy.
No, to angažmá v Manchester United je pro Masona Mounta opravdu peklo, protože přicházel na Old Trafford, myslím, že rok poté, co získal titul v Lize mistrů s londýnskou Chelsea. Na Stamford Bridge nedostal asi tolik peněz, kolik si představoval jako odchovanec klubu. Viděl, že přichází další hráči jako Michailo Mudrik, 7letý kontrakt, spoustu peněz. Prostě nedostal to, co chtěl, odešel na Old Trafford a tam se trápí. Když to třeba porovnáte s tím, když přišel Cole Palmer do Chelsea, asi něco podobného si představovali na Old Trafford od Masona Mounta, ale ten rozdíl mezi těmito dvěma hráči je obrovský.
Jenom tři statistiky, které byly před tím zápasem brány jako nejnegativnější. City měli z posledních nebo předchozích 6 kol Premier League 4 body, stejně jako Southampton, poslední tým tabulky. Manchester United měl po 15 kolech vůbec nejméně bodů v klubové historii v Premier League a oba týmy vlastně měli takovou zvláštní bilanci, že nepouští soupeře k mnoha střelám, ale ty střely a šance jsou nesmírně kvalitní. Takže oni měli opravdu jako jedni z nejméně těch šancí proti, ale naopak hodně kvalitních. A vlastně i to, jak si naznačoval, jak se to vyvíjelo, čekání na šance, na góly, ale nakonec se potvrdilo, že přece když už se dostanou třeba do těch šancí, tak ty obrany pak povolí.
Jednoznačně nejprve tedy skóroval Guardiol, Manchester City vedl, poté přišel konec zápasu a hrůzný konec pro Manchester City. Nejprve obrovská hrubka Mateuse Nuneze, který dával zpětnou přihrávku do své šestnáctky z pravé strany, vlastně úplně bez tlaku, ale Amad Diallo to vystihl. Dostal se do vápna, do takové situace, kdy byl čelem k rohovému praporku a Nunez jako smyslu zbavení do něj vlétl. Byla z toho penalta, kterou proměnil Bruno Fernandes. No a pak Amad Diallo tedy ve svých 22 letech a 157 dnech druhý nejmladší hráč, který skóroval v 90. minutě proti úřadujícím šampionům, rozhodl tedy o vítězství United po takovém, řekl bych, i zaváhání golmana Edersona, který nevěděl, jestli vyběhnout proti nebo ne. Nakonec se tam vracel ještě Guardiol na to zakončení z ostrého úhlu, možná, že patičkou to chtěl odehrávat a nakonec mu ten balon projel mezi nohama, takže další porážka Manchesteru City.
No já u těchto situací vždycky pak už zkouším vyzdvihnout třeba toho ofenzivního hráče a tady Diallo to udělal neskutečně, jak si dokázal vlastně ten vysoký balon sklepnout špičkou boty a pak to zakončit z obrovského úhlu. Vlastně ta situace mohla mít takovou tu hodnotu XG očekávaného gólu jako hodně nízkou, ale on to zakončil perfektně.
Rozhodně fantastické řešení Amada Diala, na kterém si myslím, že bude Ruben Amorim stavět ofenzivu v současnosti, protože má největší formu z těch křídelních hráčů v porovnání třeba s Rashfordem i s Garnačem, byť možná Garnačo i Rashford jsou hráči s větším příjmem. Tak Amad Diallo chce asi pracovat tak, jak si Amorim představuje, možná, že Rashfordovi s Garnačem to tolik nevoní.
Musíme zmínit to, že Diallo byl u toho prvního inkasovaného gólu, De Bruyne přes něj odcentroval, tak pochopitelně jsou tam další od toho bránění, ale přece jeho teč i trošku změnila trajektory toho centru a Guardiol pak hlavičkoval přes Højlunda a Dalota. Když zmiňuji Højlunda, tak tam pak jde o takovou tu pikantní dohru jednoho ze soubojů s Kylem Walkerem v prvním poločase.
No, k tomu mám jednu věc. Citizens nastoupili s nejstarší jedenáctkou v Premier League od dubna 2017. 29 let a 112 dnů měla ta jedenáctka v manchesterském derby a ti zkušení borci vlastně nedoručili kvalitu. Naopak právě Kyle Walker teatrálně simuloval poté, co se opřel hlavou o hlavu Rasmuse Højlunda, no a skácel se k zemi. Rasmus Højlund to pak, asi si to taky viděl na Instagramu, trefně komentoval.
On vlastně už po vítězství v Plzni psal něco, že to bylo Victoria in Plzeň. On to takhle glosuje. Já jsem to chtěl teda jenom okomentovat, že vlastně mohl to trošku stáhnout jen na to pivo třeba, které se taky váže k Plzni, ale to on možná jako by jako dán nezná. Ale tady ta dohra na Instagramu vlastně, kdy ocenil Kyla Walkera, že by měl dostat Oscara za ten herecký výkon. Ale z mého pohledu byla pochopitelná, protože to, co předvedl teda, kdybychom se mi tady dva prostě dotkli čely, tak jako asi ani jeden z nás prostě nespadne jak blázen, prostě jak poťatý na zem a nezačne se válet, že ho to bolí.
No zrovna od třicátníka Angličana je to asi to poslední, co bych čekal, obránce, který umí i přitvrdit hru. Mluvili jsme o Kyle Walkerovi tady v posledních pořadech s mikrofonem do Anglie, že se mu příliš nedaří, že vlastně dost pokazil ten zápas, pokud se nepletu, s Newcastlem. Nicméně teď tedy takové teatrální dohrání jenom to podtrhuje krizi Manchesteru City. Možná ještě bych doplnil tu rýmovačku od Rasmuse Højlunda. Asi znáte, růže jsou červené, fialky jsou modré, tak v angličtině samozřejmě a but the Oscar goes to samozřejmě Kyle Walker myšleno, jak už si zmínil Honzo, Rasmus Højlund to vtipně tady podtrhl na svém Instagramu.
Mohl být radost, ale kdo je v krizi, to je i Pep Guardiola, který pro Match of the Day připustil, že sám není dost dobrý a že vlastně musí nějak najít řešení, což se zatím nedaří.
Ale já si vůbec nemyslím, že ty góly, které Manchester City inkasovalo v závěru zápasu, by měly jít za Pepem Guardiolou. On se asi snaží strhnout prostě pozornost nějakým způsobem na sebe, aby hráči nebyli terčem kritiky, aby si nečetli ty články, ve kterých jsou kritizováni. Na druhou stranu prostě to už je nekvalita hráče v dané situaci, ať už jde o Mateuše Nunieše, nebo pak o třeba Edersona, který nevyřešil tu situaci proti Diallovi ideálně.
Když to vezmeme, tak můžeme pojmenovat ty hráče, kterým to tolik nejde a kolik jim je. Walker, už si ho zmiňoval, s Gündoganem 34, De Bruyne mu bude příští rok 34, no pak Phil Foden, minulou sezonu 27+12 a aktuálně 3+2 a má 18 soutěžních zápasů, to je vlastně bída.
Byl vlastně vyhlášený Phil Foden nejlepším hráčem za tu uplynulou sezonu, teď se mu taky nedaří, myslím si, že možná taky na ty hráče dolehá jednak neúspěch na ty Angličany, třeba z mistrovství Evropy, byť je to trochu omílané téma, únava, hrajou konstantně už vlastně, dá se říct, druhou sezonu nepřetržitě, rok a půl v kuse, když k tomu připočítáme to Euro, pak hned začala další další sezona. Někde se to projevit musí. Ani Erling Haaland neskóroval, takže taky trápení u tohoto norského kanoníra, na které nejsme zvyklí. Jsem zvědavý, jak Manchester City zareaguje třeba i v tom přestupovém oknu, které se už brzy otevře. Myslím si, že možná ta obměna kádru by mohla začít už teď v lednu, protože, jak už jsi zmínil, těch 34níků je tam spoustu.
No vlastně to byla taková spekulace, co teď o víkendu kolovala, že snad o Paula Pogbu by se měli zajímat po té, co on dostal vlastně zelenou po svém dopingovém případu, po nějakém omilostnění. Nicméně ještě třeba zmínit i v souvislosti s Pogbou, že vlastně oni prohráli na Juventusu 0-2, což je klub, za který vlastně hrával naposledy Pogba. A v té lize mistrů to vlastně taky nemají úplně ve svých rukou, ale ten postup asi jako musí zvládnout. Ale ta přejedenost, úspěchy, prostě 6 titulů z posledních 7 let, velké úspěchy na mezinárodní scéně, 18 trofejí za tu dobu Guardioli, jako je to podle mě logické. A ta přepracovanost.
Jo, nejde to do nekonečna, prostě někdy to přijít muselo. 6 titulů z posledních 7 let, to je bilance, která se navždy zapsala do historie Premier League, do životopisu Pepa Guardioli a všech hráčů, kteří na tom mají podíl, na tom obrovském úspěchu. Samozřejmě těžko říct, jak se projeví třeba i ta obvinění, která jsou vznesená proti Manchesteru City, celému klubu, 115 obvinění, bude se to řešit u soudu, tak jestli těch titulů nakonec bude 6 nebo míň, ale to teď nevyřešíme. Na druhou stranu si myslím, že, jak si zmínili, je to logické, že prostě nikdy ten úspěch a ta úspěšná éra skončit musí, je to takhle v každém sportu.
Manchesterské derby tedy vyhráli United, Manchester by mohl být teď červený, mohlo by se to takhle říkat. Chceme ještě něco doplnit nebo jdeme dál?
Myslím, že můžeme dál.
Jdeme na zápas víkendu, zápas kola a možná pro vás bude překvapivý.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
No, vybral jsem nakonec záchranářskou bitvu, Wolverhampton Ipswich 1-2. Na Molineu to byla teda bitva.
Obrovská bitva, která měla dohrání i po zápase, zatímco jsme chválili Brazilce Cunhu za to, že vlastně jediný hráč Wolverhamptonu v této sezóně, který stojí za pozornost a mohl by si třeba polepšit nějakým lepším angažmá, protože Wolverhampton je předposlední v tabulce, navíc teď bez trenéra, Gary O'Neill skončil. Po té porážce s Ipswichem, ale abych se vrátil ke Cunhovi, šílené chování po tom, co předvedl po zápase, neunesl tu frustraci z další porážky. Nejprve napadl loktem jednoho z členů realizačního týmu Ipswiche, ten se k němu pak pochopitelně otočil, protože si to s ním chtěl vyříkat, Cunha mu sundal brýle, rozlomil mu je, ještě ho tahal za vusy, takže si myslím, že musí přijít nějaké dodatečné potrestání od fotbalové asociace, protože tohle chování, a není to poprvé u Wolverhamptonu, co se tohle děje. Aitnuri dostal v Ipswichi druhou žlutou kartu po odpískání závěrečného hvizdu, taky bude chybět v dalším zápase. Předtím v té pondělní dohrávce Mario Lemina na West Hamu, kdy Wolverhampton znovu prohrál, tak se nejen s Jarrodem Bowenem, tedy protihráčem z West Hamu, ale i se svými spoluhráči kočkoval, přišel o kapitánskou pásku José Sá na Bournemouthu, předtím o poločasové přestávce si šel vyříkávat něco s fanou. Takže to prostě je rozložená kabina, špatný vztah asi mezi trenérem, tedy už bývalým Garym O'Neillem a hráči, možná i mezi fanoušky a hráči, prostě všechno špatně.
Vlastně to, co si všechno vyjmenoval, jsou podle mě ty důvody, které teď vedou ke konci Garyho O'Neilla, který byl oznámený včera někdy odpoledne, protože vlastně ty sportovní výsledky tam byly jasné, ale vedení mělo trpělivost, oni do listopadu čekali na výhru, pak přišly dvě vítězství, včetně toho vysokého na Fulhamu a už se zdálo, že jsou z nejhoršího venku, ale teď vlastně i ty kázeňské prohřešky z frustrace plynoucí, to vlastně všechno pojmenoval, tak jsou podle mě tím důvodem, protože Gary O'Neill byl předtím mužem, který dokázal z mála udělat dost.
Rozhodně ano, mně se vlastně líbilo, jak se Wolverhampton, i když nedoručoval ty výsledky do tabulky, prezentoval. Ty zápasy byly koukatelné směrem dopředu, to mělo hlavu a patu, Gary O'Neill dělal, myslím si, že logická řešení během těch zápasů, měl nějakou danou osu toho týmu, vyzvihovali jsme právě Cunhu, Lemina to je válečník, ale když prostě takovéto opory v týmu už si vyříkávají věci po zápasech, tak opravdu ten tým není nějakým způsobem zdravý.
Minulé léto odešel Ruben Neves, Bangladeš tehdy vyslyšel volání Saudské Arábie peněz, ale taky klub si trošku pomohl, protože finance potřeboval kvůli vyrovnání toho fair play finančního a vlastně ten lídr od té doby nějakým způsobem chybí. Možná si pamatují naše posluchači třeba Johnnyho Ota, což byl ve své době opravdu výborný levý back a ten se tam taky kazinsky prohřešil, vyhodili ho, to bylo ještě během minulé sezony a vlastně takhle se to postupně sype. Do toho musíme připočíst vlastně z čeho ta frustrace plyne, trošku ten zápas v sobotu jenom rozebrat. Vlastně Ipswich vedl, strašně nešťastný gól do Herty si to tam srazil. Pak Wolves byli lepší, vyrovnali a vlastně měli spoustu šancí na to dát góla. Jenomže v poslední akci zápasu inkasují a prohrajou. To jsou prostě jednotlivé takové ty skládačky nebo ty kostky toho domina, které takhle padají a pak už to takhle celé spadlo a otázkou je, kam to spadne dál, jestli až do druhé ligy opravdu.
No, vlastně Wolverhampton zažívá nejhorší vstup do sezóny po 16 odehraných kolech od ročníku 83-84. Má 9 bodů, 40 inkasovaných branek a tehdy v těch 80. letech, když trochu se vrátí do historie, to vlastně nastartovalo 3 sestupy v řadě a Wolverhampton skončil až ve 4. nejvyšší anglické soutěži. Samozřejmě to nepřejeme vlkům z Wolverhamptonu, ale musí se rychle něco změnit, protože opravdu tohle se nemůže líbit nikomu vedení klubu, když vidíte a sypete do toho týmu spoustu peněz a hráči na trávníku prohrávají, perou se, chtějí se prát, napadají členy realizačního týmu, musí přijít nějaký řez, možná třeba finanční pokuty pro hráče. Tým bude zase oslabený, navíc přijde o svého nejlepšího zakončovatele Kuňu asi, myslím si, že musí přijít potrestání.
No přišli o Aita Nuriho teď, že jo?
Ano, 2 žluté karty, červená stopka na další zápas a myslím si, že Kuňa prostě z toho taky nevyvázne bez nějakého flastru.
Chci k tomu dodat vlastně ještě věc, která se týká standardek. 20 inkasovaných gólů. 20 opravdu dostali gólů jenom ze standardek. Ty jsi říkal 40, ale půlka z toho ze standardek. To je naprosto šílená věc. Ostatně ten gól od Ipswiche z rohu. A ještě další věc. Změna trenéra. Příští kolo v neděli 22.12 hrajou v Leicesteru.
A to bude opravdu záchranářský duel, když byť jsme teprve před začátkem 17. kola, dnes ještě na programu dohrávka toho 16. A vlastně slyšel jsem pozápasový rozhovor Garyho O'Neilla, který se vyjadřoval k té standardní situaci a říkal, že to v životě nezažil, že je třetím rokem v Premier League a nezažil to, že by hráči neuposlechli rozkazy při bránění standardních situací. Že se prostě v nastavení toho klíčového duelu s Ipswichem, který je taky namočený v té zóně sestupu, rozhodnou, že si změní pozice a z toho vlastně plynul ten vítězný gól Taylora, který padl v 94. minutě.
Jenom si vzpomeňte na tahle slova, která já opakuju v našem vysílání sem tam, že když trenér začne už kritizovat hráče, své podřízené, tak už to naznačuje, že půjde ven. A Gary O'Neill to vlastně udělal až teďkom, protože mluvil i o zodpovědnosti, kterou má on, ale měli by jí mít i hráči. A přesně na tohle narážel, ale bylo to jasné. Jenom dodám dvě věci, vlastně oni prodali opravdu Neveše, Pedra Neta, Kilmana Collinse, to jsou zase dva topeři, dva obránci, 200 milionů liber utržili, vyrovnali se, ale teď sportovně ztrácí. A další věc, možným kandidátem, jestli jsi to taky zaregistroval.
Ano, četl jsem na Sky Sports, že by Garyho O'Neilla mohl nahradit Vitor Pereira, který aktuálně vede v Saudské Arábii Al-Shabab. Nicméně je to zkušený kouč, má na kontě už i tituly z Evropy, dokázal vyhrát portugalskou ligu Sportem, řeckou s Olympiakosem a triumfoval taky v dalekém Šanghaji.
Tým Wolves se sejde zítra k tréninku a bude mít možná už nového kouče. My každopádně musíme zmínit ještě jednoho odvolaného kouče.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Je to tak, protože vlastně do 15. kola 2 odvolaní trenéři a teď 2 během jednoho kola. A tím druhým je Russell Martin, který utrpěl na lavičce Southamptonu poslední velký debakl a to sice včera večer od Tottenhamu 0-5.
Ano, dvakrát se trefil James Maddison, poté Heung-min Son, Kulusevski a taky Sar. No a Ty góly všechny padly v prvním poločase. Já jsem ti vlastně psal o poločasové přestávce, že Southampton možná zlomí svůj rekord v té nejvyšší porážce v historii Premier League. On prohrál 0-9, to bylo s Liverpoolem, pokud se nepletu.
No a oni mají podle mě dva, oni dostali ještě od Leicesteru devítku.
Ano.
Ne, ale s Liverpoolem prohrála Bournemouth, takže to má podle mě Southampton
jo,
s Leicesterem.
Jo, tak to bylo s Leicesterem, to bylo s Leicesterem a myslím si, že to bylo tehdy taky v době pochopitelně, tam, kdy tam byl James Maddison, ten má opravdu rád výlety na St. Mary's. Nicméně prostě ta bilance je bídná, 16 kol, 5 bodů, 13 porážek, jediné vítězství, druhá nejhorší defenziva v soutěži právě po vlcích, co se týká počtu inkasovaných branek, 9 bodů na to nesestupové pásmo, asi prostě musela přijít logicky tahle varianta, tedy odvolání trenéra, který vlastně je mi to trochu líto, protože chtěl hrát líbivý fotbal, na druhou stranu, jak už jsme tady zmiňovali, na to prostě neměl potřebný hráčský materiál, spoustu chyb vedoucích ke gólům soupeře i ke střelám soupeře, plynoucí vlastně z té konstruktivní rozehrávky, která ale často končila prostě ztrátou před 16, proto taky Southampton je tam, kde je.
Vlastně 10 inkasovaných gólů vedoucích, nebo ke kterým vedly přímo ty chyby v rozehrávce. Hmm. Hned první kolo si vybavím Newcastle hrající v 10 proti Southamptonu. Alex McCarthy, zkušený brankář, udělal strašidelnou chybu, Isak 1-0, hotovo. Southampton byl absolutně neškodný. Včera vlastně, když to člověk zase vezme trošku možná paradoxně, Tottenham ty góly dal po fantastických akcích. Člověk, když se podívá na nastavení a vlastně parádní šajtle Sona, náběh Medizna, zasekávačka a střela z úhlu do šibenice, to jsou věci, které vidíte jako opravdu jednou za čas. A Southampton na to včera dojel, byť tam byly nedorazy, Bendarek tam od hlavičku je balon před Havudem Belisem, strašné chyby vzadu. Ale zaujal mi názor Dannyho Murphyho, teď už se dostávám k tomu odvolání Rasla Martina, že jako dobře, můžete mít nějakou strategii, ale v rámci Premier League to je fakt rychle, že pokud ta strategie nefunguje, tak byste měli velmi rychle nějak přešaltovat a změnit to. On to neudělal, on fakt pořád lpěl na tom, že si budou přihrávat, že to budou hrát do šířky, pomalu a je venku.
No. Čekala si, že to přinese ten kýžený úspěch, nepřineslo tahle hra. Russell Martin, je mu 38 let, takže si myslím, že ho zase uvidíme někde na ostrovech, třeba i brzy znovu v Championship, kde tímto fotbalem by mohl být úspěšný v té hodně tvrdé soutěži, ze které je opravdu těžké postoupit. Vlastně musíme mu dát trochu kredit za to, že Southampton přebral v červnu loňského roku a vlastně on necelý rok později s ním slavil postup přes playoff championship a vítězství nad Leedsem, tedy mezi anglickou elitu. Nicméně ten start sezony teď se hrubě nepovedl. A jsem zvědavý, s kým přijde teď vedení Saints. Myslím si, že to musí být nějaký ostřílený matador, který má zkušenosti se záchranami týmu. Teď mě úplně nenapadá nikdo a nečetl jsem zatím ani nějaké spekulace, protože to odvolání vlastně přišlo až včera večer po té porážce. Hrálo se od 8 hodin českého času.
A před půlnocí to bylo českého času, podle mě. No, měli o hodinu méně, pochopitelně, ale 11:30 večer, podle mě.
No, takže ta jména ještě samozřejmě se začnou nabalovat, ale někdo typu Sean Dyche, který prostě doručí kvalitní defenzivu a bude se spoléhat na to, že tým bude alespoň třeba budovat.
Já jsem si jenom vzpomněl, že jsem viděl na Twitteru fotku Ole Gunnara Solskjaera, který byl snad na Mulinu v sobotu se podívat, ale to myslím, že nebylo mezi těmi jmény jako mezi kandidáty na trenéra Wolves. Otázkou je, zda tam byl prostě z nějakého třeba náhodného důvodu. Nicméně, teď to je v Southamptonu, takže to vede dočasně trenér 21 Simon Rusk a ten režim je velmi rychlý. Oni už ve středu hrajou ligový pohár s Liverpoolem. A jenom si vzpomeňte na tu sezonu před minulou, když sestupovali z Premier League naposledy. Tehdy v EFL Cupu vyřadili Manchester City, jakožto jeden z nejhorších celků Premier League. Takže teď, aby se nestalo něco podobného, protože z mého pohledu možná to Liverpool vychladí a bude mít možná proč. To si povíme za chvilku.
S mikrofonem do Anglie.
Tak, Liverpool Fulham 2-2. Liverpool je stále v čele, nehrál ten zápas v tom minulém kole v 15. odložený vlastně městský souboj s Evertonem. Teď se vrátil do dění po výhře i v lize mistrů v Žironě, která byla podle mě vydřená, no a proti Fulhamu taky musel trošku dřít.
No, protože od 16. minuty hrál bez vyloučeného Andyho Robertsona, který tam měl ještě předtím takový ostrý zákrok s Issou Diopem, utržel tam asi nějaký větší šrám někde v oblasti kolena. I o tom mluvil vlastně Arne Slot po zápase, že netušil, jak to s Robertsonem bude, jestli bude schopný pokračovat, a vlastně on za pár chvil na to fauloval a viděl červenou kartu. To už bylo za stavu 1-0 pro Fulham po krásném centru Robinsona, který mimochodem nejlepším asistentem mezi obránci v této sezóně, už má na kontě 6 gólových přihrávek a myslím si, že pokud, a samozřejmě ten věk nezastavíte, Andy Robertson nebude podávat tak ideální výkony, Kostas Tsimikas je často zraněný, tak právě Liverpool by mohl se poohlédnout po nějakém levém bekovi a Anthony Robinson v Liverpoolu, to si myslím, že by mohlo fungovat. Nicméně ještě po stopách toho zápasu Liverpool dvakrát dotahoval, nejprve tady po změně strana Chakpo vyrovnal, zásluhu Rodriga Munize pak znovu Londýňané vedli na Anfieldu a Diogo Jota pak v 86. minutě srovnával na konečných 2-2. Co je zajímavé, Liverpool i v 10 60% držení míče. Fulham proti oslabenému soupeři, vědom si jeho kvalit pod Arnem Slotem i s 11 muži v poli, prostě přijal na Anfield bránit možná gólové vítězství nebo vítězství o jeden gól a případně remízu.
No, když člověk viděl ale některé ty breaky, jak dlouhé nohy a rychle má i Iwobi, který často táhnul právě ten úprk, tak možná dobrá taktika Marka Silvy, který s Fulhamem teď prožívá vlastně výborný start, to je vlastně druhý nejlepší v historii klubu v Premier League. Ostatně obrali v tom minulém kole Arsenal, teď Liverpool, a dokonce prodloužili tu sérii, dokázali 15krát za sebou dát góla, což je na poměry Cottagers vlastně super, vlastně pouze v prvním kole. Na Manchesteru United paradoxně nedokázali skórovat, tehdy to Zirkze rozhodl, si pamatuješ, 1-0 to bylo.
Vzpomínám si na to, to byl Zirkze opěvován a vypadalo to na snovou sezonu pro United v uvozovkách, a podívejte se, kde je teď Manchester United a kde je Fulham. Jenom bych tě doplnil, nejlepší start do sezony Premier League od roku 2003, tehdy na tom byli chalupáři ještě lépe. Teď, když se podíváme na tabulku, tak v západním Londýně je veselo, Chelsea druhá, Fulham osmý. Tam je teď radost velká.
Jenom vlastně člověka asi napadlo i v kontextu toho, co jsme se bavili o Manchester City, že ten program je tak náročný, že i Liverpool potřebuje trošku oddechu. Pod Arnem Slotem měli ten fantastický start, vlastně 19 výher z 22 zápasů soutěžních, teď je to teda 23 zápasů soutěžních, zatím jediná prohra s Nottinghamem doma. Tady to trošku v fózovkách taky smrdilo tím, že ztratí, protože musím říct, že Liverpool nebyl přesvědčivý, co se týče té mezihry. Vlastně když byl vyloučený Robertson, tak se Grafenberg musel stáhnout do obrany, aby to tam nějak zalepil. V tu chvíli se zase potvrdilo, jak chybí třeba vykartovaný McAllister nebo zraněný Konaté. Nicméně rozdíl oproti těm minulým sezonám, kdy třeba pod Klopem ztráceli při zraněních, ta soupiska je i na lavici dost silná. Když tam pak přišel právě Jota uzdravený, nebo třeba Elliot, který se mi čím dál víc líbí, prostě nějak už jako mi sedl do oka a jemu se hlavně daří, to je jako zase, tady ho nechci hodnotit jako nějaký expert, ale prostě hraje krásně.
Já jsem ho měl možnost vidět v minulé sezóně, vlastně letos na jaře, když Liverpool nastoupil na Letné v rámci Evropské ligy proti domácí Spartě, a Elliot hrál fantasticky, v tom středu pole byl dominantní, má nízké těžiště, rychlou změnu směru, takže je dost nepříjemný pro soupeře, a taky si myslím, že i v té hvězdami nabité záloze si jednou najde možná místo a bude využívaný Arnem Slotem od úvodních minut, teď tedy spíš plní roli toho náhradníka, ale tuším, že i v minulých ročnících na něj Jürgen Klopp sázel tím způsobem, že už ho zapracovával do základní sestavy, a myslím si, že má zářnou budoucnost i v Liverpoolu, co se týká tedy Reds, 19 soutěžních zápasů v řadě bez porážky od té jediné prohry v sezóně doma s Nottinghamem.
Ano, Liverpool tedy porazil, tedy remizoval s Fulhamem 2-2, stále je na té neporažené vlně od zápasu s Nottinghamem, ale přece jen už se mu přibližuje jeden velký soupeř, a to je londýnská Chelsea, která nakonec přetlačila Brentford 2-1. Já to řeknu takhle, protože myslím, že dodáš i kontext, že přece nakonec drama určité bylo.
Bylo velké drama, protože Chelsea vedla po prvním poločase 1-0, hlavou se trefil Mark Kukurea, což je nezvyklá záležitost, ještě když si vezmete, že v obraně Brentfordu byl Ethan Pinnock, který má třeba 190 cm, vedle něj Nathan Collins, který není o moc menší, možná i o pár centimetrů vyšší, a Kukurea vlastně přehravečkoval v 16. V prvním poločase, myslím, že to byla i možná taková secvičená situace od Enza Maresky, který si myslím, že přečetl soupeře v tomto ohledu a právě Kukureju posílil do 16. Několikrát tam byl v náběhu, ale pojďme po stopách toho zápasu. Potom po změně stran Brentford hodně přidal a měl spoustu šancí na vyrovnání. Bylo tam břevno, nůžky Šádeho vlastně před odkrytou brankou, ale Chelsea dokázala proměnit potom jeden rychlý úprk. Jackson se trefil po 9. v sezóně. Tam Bemo pak už jen v závěru svým 10. gólem v ročníku korigoval tedy na 2-1, ale opravdu to bylo velké drama.
Na to, jak Brentford vlastně vystupuje venku, on doma je suverénní, ale venku mu to prostě příliš nejde, snad jenom jeden získaný bod, tak to bylo dlouho. Z naději na body pro hosty. Jinak ale musíme říct, že možná ten důvod spočívá taky v tom neproměňování šancí. Přece jenom Chelsea jich zahodila hodně.
Spoustu, a hlavně Nicholas Jackson, který dává víc gólů možná z těžších situací než z těch jednodušších. Teď to měl od Jadena Sancha před prázdnou brankou, netrefil balon z nějakých 6-7 metrů, poslal to vysoko na tribuny Stamford Bridge, poté tady v 80. minutě pláchl po asistenci Enza Fernandéze, který je opravdu ve velké formě. Těžko říct, samozřejmě věnujeme se v tomto pořadu hlavně fotbalu a sportu, ale jak moc mu pomohlo třeba oddělení od manželky, protože on se nedávno rozvedl, mají spolu dvě děti, ale opravdu... Enzo Fernandez, záložník Chelsea, se rozvedl, ale od té doby, on, když si pamatuješ, on přicházel za velké peníze jako mistr světa a tolik nezbíral asistencí asi, jak by si představovali, ale on se nedávno rozvedl a za posledních 7 zápasů 3+6, tak nevím, jak moc mu to pomohlo, ale očividně na té fotbalové stránce má trochu čistší hlavu. No.
No. Vidíte, i tohle může ovlivnit pochopitelně výkonnost fotbalisty. Co se týče ještě Chelsea, tak teď jsem vlastně četl nějaké názory i fanoušků, kteří trošku se pouští do kritiku toho velkého utrácení v minulých přestupních obdobích, že se teď ukazuje, jak to bylo dobré. Pochopitelně mají širší kádr, mají kam sáhnout na rozdíl třeba od Guardioli, který možná bude k tomu sahat zase postupně, k tomu oživování v tomhle množství, ale přece jenom jako Mareskovi to nějakým způsobem sedlo, že to dokázalo rozdělit, o tom už jsme se bavili. On teď střílel v tom zápase jenom jednou, podle mě. Tam vlastně jako nebylo mnoho protočení a díky tomu, že hrajou konferenční ligu, kde se rozehrají zase jiní, tak teď jim to prostě krásně vychází.
A navíc si vemte ten fakt, že Chelsea má celkem solidní akademii a když letíte nějakých, já nevím, 5000 kilometrů z Londýna do Astany, tak tam pošlete kolik 5-6 hráčů A týmu, třeba ty, kteří nemohli hrát právě proti Brentfordu jako Pedro Neto, protože byl vykartovaný v nejvyšší anglické soutěži, a pak tam pošlete spoustu hráčů z 21 nebo z B týmu, nějaké hráče z 19 a vyhrajete 3-1 i v utkání konferenční ligy a proti Brentfordu necháte odpočívat možná trochu opokopané Felixe a Modrika a přesto zvítězíte. Opravdu střídal Mareska jenom jednou, Kunku až v 83. minutě za Jacksona. Ještě jeden aspekt tohoto zápasu, Mark Kukurea, výborný výkon, podpořený gólem, po změně stran ale si koledoval o červenou kartu přímou za hodně ostrý zákrok, poté dostal žlutou v nastaveném čase a až po odpískání viděl druhou žlutou a bude tak chybět v zápase v Goodison Parku o víkendu proti Evertonu, protože se tam postrkoval ještě s Kevinem Šádem po závěrečném hvizdu, oba byli potrestaní za žlutou a Kukurea tedy dodatečně vyloučený.
My se můžeme posunout k dalšímu londýnskému týmu, který o víkendu ale ztratil a teď se hodně mluví o tom, kolik bodů už postrácel oproti předchozím dvěma sezonám, ve kterých obou byl dlouho jako jeden z aspirantů na titul. Arsenal Everton 0-0 a Gunners vlastně vyšli zase po druhé jako ne tříbodově z toho zápasu.
0-0 s Evertonem, bezgólová remíza, tím pádem Arsenal, jak už jsme zmínili, ztrácí na první Liverpool 6 bodů, který má zápas k dobru tedy, a 4 na druhou Chelsea. Fantasticky chytající Jordan Pickford, který opravdu předváděl kouzla na čáře, ať už po zakončení, tuším, že Edegorda anebo Saky, vytáhl opravdu hodně reflexivní zákroky, rychle se složil na zem a dokázal tedy pro Everton udržet druhé čisté konto v řadě. 4 body pochopitelně z posledních dvou zápasů pro Toffees, kteří se trochu posunuli tabulkou z té sestupové zóny, teď mají tříbodový náskok na 18. Ipswich.
Evertonu chyběl Dwight McNeil, mluvili jsme o tom, že mají velkou oporu v něm při standardkách, nakonec zase tolik nechyběl, byť jejich útočná aktivita nebyla valná, ale třeba úvodní úprk Dukurého, tam jsem už viděl gól, ale Gabriel uzdravený se vrátil neskutečným stylem a vlastně dost zásadně ovlivnil ten zápas, protože přece jenom Everton 1-0, no, kdyby vedl, byť Arsenal měl standardky, měl tam asi 8 rohů zase, ale tentokrát nezafungovali a góla nedali, no.
Já mám pořád, a nevím proč, Abdoulayeho Doucoureho zafixovaného jako trochu víc defenzivního hráče ještě z dob, kdy kopal ve Watfordu Premier League.
A on tam jako hraje asi, ale víš, jako teď se tam dostal nějak náhodou.
Ale vlastně při té, nechci říct, nekvalitě, to by bylo dost hrubé vůči hráčům Evertonu, ale když se podíváte na tu soupisku, tak prostě tolik útočných hráčů tam není, byť třeba na hostování přišel z Chelsea Broja, samozřejmě je tam dlouhodobě Calvert-Lewin, ale není tam prostě tolik kanonýrů, tak Doucoure dostal trochu víc ofenzivnější povinnosti, ještě když se vrátil třeba Idrissa Gana Gueye zpátky do Evertonu a opravdu ta situace si volala, nebo volala po lepším zakončení, dlouho otálel Doucoure s tím, kam vystřelit, a prováhal tu ideální situaci k zakončení. Myslím si, že pokud by Everton na Emirates vedl, tak se ten zápas odvíjel úplně jinak. Možná, že by Arsenal nakonec zvítězil, trochu by ho to víc nakoplo, ale bezgólová remíza i po těch výborných zákrocích Pickforda asi zasloužena.
Jenom dodám poslední věc k Arsenalu. Vlastně ze 16 kol polovinu nevyhrál. A to si myslím, že je teda dost ztrát. 8 už.
To je hodně. To je opravdu dost. Možná jenom poslední věc tomu zápasu, poslední minuty, možná už i nastavení, Thomas Partey se vrhnul do pokutového území soupeře, padl k zemi. Dost sporná situace, tam se možná Mikel Arteta může cítit trochu poškozený a samozřejmě všichni hráči Arsenalu, protože to byl hraniční zápas.
Top 4, říkali jsme, že ji uzavírá Nottingham, který opravdu prožívá skvělé časy pod Nunu Espirit Santem. Otočka proti Aston Villa 2-1. Z mého pohledu skvělá za závěrečná půlhodina. Předtím to bylo vlažnější, ale ta půlhodina byla emotivní, dramatická a nakonec byla vítězná pro domácí.
Nastartoval ji Jon Duran, který dostává teď přednost před Watkinsem v základní sestavě Aston Villa. V 63. minutě, ale ten závěr byl v podání Forest fantastický. Nejprve těsně neuznaný gól Chrise Wooda kvůli milimetrovému offsideu. Milenkovič pak po druhé v řadě skóroval hlavou, stejně jako na Old Trafford, se tedy prosadil po centru Gibse Whitea a v nastavení Anthony Elanga, tedy uzavřel ten zápas vítězně pro Nottingham, který mohl vést už trochu dřív za stavu 0-0. Emiliano Martinez vytáhl zákrok z říše snů. Viděl jsem i nějaké komentáře bývalých hráčů, třeba Mark Albrighton, to by dost známý bývalý obránce Leicesteru, dnes expert BBC, říkal, že to byl prostě nejlepší zákrok, který kdy ve fotbale viděl. Možná vyjde do dějin podobně jako Škorpion, Igity a další, protože opravdu, možná pokud jste to neviděli, centrovaný balón Nicolas Dominguez zakončoval z těsné blízkosti. Martinez byl takový rozhozený vlastně v takové polootočce, pak se při tom momentu, kdy letěl míč do sítě, otočil a nějak intuitivně sáhl na balon konečky prstů, ho zastavil na brankové čáře, něco neuvěřitelného. To si určitě najdete na sociálních sítích.
Nottingham tedy nakonec ale dokázal přece jen 2 góly vstřelit, zase obrovskou porci tam odvedl Gibbs White, střídající Elanga se taky podílel vlastně vítěznou trefou na tom, že Nottingham prožívá teď velmi povedený start, nejlepší za 30 let do první ligy a aktuálně tedy na 4. místě. Nicméně ještě můžeme zmínit taky velké vítězství Newcastle, který se chytil proti Leicesteru, tam bylo hotovo za 60 minut.
4-0, Murphy, Guimaraes, Isak a znovu Murphy. to byli střelci toho zápasu. Leicester předvedl strašně málo v St. James's Parku a nenavázal tak na ty své předchozí výkony pod Rudem van Nistelrooyem. Je to taková ohraná písnička, málo kvality vepředu, vlastně zajímavé i střídání golmanské. Hermansen možná měl nějaké drobné zdravotní problémy, nahradil ho v poločasové přestávce Ward a během nadcházejících 5 minut dvakrát inkasoval.
No, tam je otázka největší, jestli bude do neděle, kdy hrajou doma s Wolverhamptonem v pořádku, protože Hermansen tam, to je důležitý muž, a když chybí, tak Danny Ward, to přece jenom není taková opora. Brighton Crystal Palace, derby o dálnici, teď nevím kolik, ale každopádně taky El Gatwicko, jak se tomu říká, derby o letiště. Brighton Crystal Palace 1-3?
Zajímavý výsledek, málo kdo asi to čekal, nicméně Crystal Palace nabírá formu, v posledních 5 zápasech 3 remízy, 2 vítězství, svěřenci Olivera Glasnera se zvedají i zásluhou navrátilce Sara do Premier League, který dal 2 góly, no a Brighton ten jen potvrzuje to, že má vlastně úplně vyrovnanou bilanci z posledních 180 zápasů, 60 výher, 60 remíz, 60 porážek.
V Premier League? Nebo dohromady v soutěžních asi.
Teď přesně nevím, zjistíme.
Ale
možná
tak to
je neuvěřitelná
věc. Ale oni hlavně potvrzují, že jsou takový ten Robin Hood, že prostě těm bohatým pořád berou, ale chudým dávají a čím dál víc se zdá.
Je to tak.
No, dohrávka 16. kola dnes večer Bournemouth West Ham. Přejeme, aby oba Češi zasáhli do hry, aby se jim dařilo. No a příští týden před Vánocemi se ještě uslyšíme, protože Premier League pokračuje a to kolo bude pořádně nabité Tottenham Liverpool v neděli.
To bude šlágr.
Ano. Těším se na Pavla Tilšera a děkuju za spolupráci pro dnešek.
Taky se těším za týden.
Hezký den, milí posluchači, mějte se hezky a těšíme se zase brzy naslyšet.